8 hodin 35 minut, nebo chcete-li 5 minut po půl deváté. Já jsem trochu počítal, za pár týdnů uplyne už 31 let od největší jaderné katastrofy v lidských dějinách, jaderné havárie v Černobylu. A jak vypadá tohleto místo dnes očima turisty, řekl bych, který se tam byl taky sám osobně podívat. To se dozvíme od našeho dnešního hosta, kterým je Tomáš Zelenka, jinak musíme říct taky ředitel Muzea a galerie Orlických hor. Tomáši, vítejte, dobrý den, dobré ráno.
Dobrý den.
Tak ke katastrofě v Černobylu došlo tedy, připomeňme, v dubnu roku 1986. Kolik vám tenkrát bylo? Už jste byl na světě.
Už jsem byl na světě, ale byl jsem ještě malé dítě, bylo mi zhruba 2 roky.
No jenom připomeňme, že v tom reaktoru číslo 4 jaderné elektrárny v Černobylu na severu Ukrajiny při hranicích s Ruskem a Běloruskem tedy došlo k explozi 26. dubna roku 1986. Kdy jste se začal o to, co se tam stalo, nějak víc zajímat? Kromě toho tedy, že tak průběžně vlastně o tom slyšíme pravidelně vždycky v rádiu nebo v televizi, když se třeba to výročí Černobylu blíží?
No, to je otázka, na kterou já vám v podstatě nedokážu odpovědět. Jak jste správně řekl, s tou problematikou Černobylu se člověk setkává průběžně, v podstatě neustále. U mě takový největší impuls přišel zhruba v loni touhle dobou, když jsem zjistil, že je možnost podívat se na ta místa, takže pak jsem samozřejmě začal hledat podrobnější informace, jak se tam dostat, co by to obnášelo.
Tak ono tam vlastně dneska spousta i cestovních kanceláří pořádá organizované zájezdy, řekl bych, výlety do téhleté oblasti kolem Černobylu a do té zakázané přímo zóny kolem elektrárny, která je v tom perimetru kolik? 30 kilometrů kolem?
30 kilometrů.
Co to je? Co tam člověka tak táhne, láká? Je to zvědavost nebo touha podívat se na to místo té velké katastrofy?
Já si myslím, že u většiny lidí je to určitě nějaká souhra různých faktorů. U mě konkrétně, já jsem člověk, který má velice blízko k historii, k archeologii a vlastně obě tyhle ty vědy dost často zkoumají v podstatě zaniklé nebo v nějaké společnosti, které už jsou vyjmuté z běhu času. A vlastně přímo v tom Černobylu máme možnost sledovat, jak takovýhle proces vzniká v podstatě v přímém přenosu, takže to byla u mě asi hlavní motivace. Samozřejmě určitou roli hraje určitě i obyčejná zvědavost, nehledě na to, že v dnešní době jsou velice populární témata různých science fiction knížek, které velice často se odehrávají v prostředí po nějaké velké katastrofě, vlastně postapokalyptické světy. Takže to takže určitě taky hrálo určitou roli.
Co všechno člověk na takový výlet potřebuje mít sebou, kromě té odvahy samozřejmě určitě, je to třeba nějak finančně náročné dostat se až do té zakázané zóny, která tam kolem toho je tedy?
Tak pokud bychom to srovnali s běžnou dovolenou, dejme tomu v Chorvatsku, tak je to trošičku finančně náročnější, ale nic zvláštního v podstatě nepotřebujete. Musíte se možná trošičku obrnit trpělivostí, pokud byste tam chtěli jet sám na vlastní pěst, což je velice náročné z hlediska boje s úřady. Nicméně pokud zvolíte tu jednodušší variantu, že si objednáte cestu u nějaké agentury, která vám vyřídí vlastně všechna razítka, všechna povolení,
tak se o ní starat
tak
nemusíte.
Pak vám stačí vlastně jenom pás.
A ten strach o zdraví, ten jste neměl, protože je to přece jenom pořád místo obrovské jaderné katastrofy a to zamoření na některých místech tam přece jenom pořád je, trvá.
No, určitá obava vždycky panuje, ale ty obavy u mě byly hodně mírněny tím, že jsem se snažil, jak jsem říkal, přečíst pokud možno co nejvíc informací předtím, než jsem tam jel. A vlastně v dnešní době ta černobylská zóna, pokud dodržujete všechny bezpečnostní předpisy a podmínky a nechodíte tam, kam nemáte, tak je opravdu velice bezpečná.
Kde přesně začalo to vaše dobrodružství? Protože Černobyl je asi nějaké 2 hodiny cesty autobusem od Kyjeva, pak se prý přijede k těm prvním kontrolním zónám a kontrolním stanovištím.
Tak dobrodružství pro nás byla dobrodružství už cesta na Ukrajinu a pobyt v Kyjevě, který nás teda velice mile překvapil. Ale jinak samotná návštěva toho areálu té černobylské zóny začíná na kontrolním stanovišti Děťatky, což je taková hlavní vstupní brána.
A jak vás kontrolovali, nebo co všechno po vás chtěli, než vás pustili právě?
V podstatě nás se to týkalo pouze tím, že jsme se museli podepsat a předložit pas, jinak celý z toho papíru, to nám právě obstarávala ta agentura.
Mm-hmm. Ale víte, takže co jste podepisovali?
A jo, to samozřejmě víme. Nějaký jsou prohlášení? To hlavně informované souhlasy o tom, s jakým rizikem se můžeme setkat a do čeho jdeme.
Zákaz pití jídla i kouření.
Tak.
Samozřejmě. No a dostali jste dozimetr, to znamená ten přístroj zařízení, který měří tu úroveň radioaktivity.
Dozimetr jsme k dispozici samozřejmě dostali, ani ne tak kvůli naší bezpečnosti, protože vlastně po celou dobu je s vámi ukrajinský průvodce, který má za úkol se o vás starat tak, aby se vám nic nestalo, ale spíš z hlediska toho, že jsme si mohli měřit, jaká je kde radioaktivita, bylo to velice zajímavé.
Dobře. Zajímavé povídání dnes v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Určitě jste viděli i tu Pripjať, to znamená dříve, kdysi výstavní město vlastně bývalého Sovětského svazu, 50 tisíc lidí tam žilo, většinou pracovníků té elektrárny. Tak jestli dovolíte, tak teď si zahrajeme a pak bychom se tam spolu s vámi ve vašem vyprávění podívali. S Tomášem Zelenkou, ředitelem muzea a galerie Orlických hor.
It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around.
Hostem Dobrého rána je dnes ředitel muzea a galerie Orlických hor Tomáš Zelenka, který nám dnes vypráví o své cestě do místa největší jaderné katastrofy v dějinách lidstva. A mě tak napadá, že je to vlastně místo, vy už jste to taky tak trochu, Tomáši, popsal, které vlastně žádné takové jiné podobné na světě vlastně není, neexistuje.
No, to si s váma troufnu trochu nesouhlasit.
Ano, jen polemizujte.
Samozřejmě jaderných havárií v historii i těch velkých bylo víc. Zmíníme třeba Three Mile Island v Americe, nebo z nedávné doby Fukushimu, kde vznikla taky podobná vysídlená zóna.
Ale tam se ještě nejezdí za turistickým zážitkem.
Tam se ještě nejezdí.
Dobře, tak jaké to bylo? Teď mě zajímají ty pocity, když jste se dostali těch 30 kilometrů v tom perimetru kolem elektrárny. Jaké pocity? Protože to musí být asi hodně emotivní místo, bych řekl.
Ty emoce tam určitě jsou, ale mě teda nejvíc překvapilo, že to místo je úplně obyčejné. V podstatě normální lesy, pohybují se tam normální zvířata. Občas člověk slýchal různé fámy o mutantech a podobně. Rozhodně to není pravda, ty zvířata, aspoň z mého pohledu, jsou naprosto zdravá. Nicméně pokud se dostanete na místa, kde už je ten život čitelnější, teď namátkou mě napadá třeba mateřská škola ve vesnici Kopači, kterou jsme navštívili, tak tam potom ty emoce samozřejmě hodně vyplouvají na povrch, protože tam vidíte přímo stopy toho někdejšího života. A co si budeme povídat, když se to týká těch dětí, tak to člověka velice ovlivní.
Já bych se možná tady teď nejdřív zastavil u toho samotného města Pripjať, jak už jsme zmínili, které bylo vlastně kdysi tou velkou výstavní chloubou Sovětského svazu. Bylo postaveno na zelené louce prakticky pro pracovníky elektrárny, jenom tedy pár, asi 3 kilometry přímo od té jaderné elektrárny. Co jste z něj viděli vy?
Tak my jsme v Pripjati navštívili taková ta nejprofláklejší nebo nejznámější místa, takže samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít ruské kolo, které je pravděpodobně nejznámějším objektem v celé černobylské zóně, vlastně po té elektrárně samotné, ale navštívili jsme i policejní stanici, navštívili jsme základní školu, hotel Polesí, kde jsme ze střechy fotografovali vlastně to město samotné. Velice zajímavá byla třeba návštěva nemocnice, kam byli vlastně přímo po té samotné havárii odváženi všichni ti hasiči, kteří to hasili, už teda bohužel značně postižení nemocí z ozáření. Takže to jsou opravdu místa, které se té katastrofy přímo nebo velice těsně dotýkají.
Velice zakonzervované, řekl bych, zastavené město v čase vlastně asi, protože tenkrát těm lidem řekli, že snad odjíždějí, opouštějí ten svůj život tam jenom na 3 dny.
To je pravda. Na druhou stranu to, že to město je zakonzervované v čase, taky není úplně tak pravda. Protože poměrně rychle po té havárii, vlastně to město zůstalo tak, jak bylo, ale velice rychle po té havárii do téhle té oblasti začaly pronikat nejrůznější lidé a docházelo k rabování. Takže úřady poměrně brzo rozhodly o tom, že vlastně všechno, co má nějakou hodnotu, tak se musí zlikvidovat. Takže v dnešní době v podstatě nenajdete v Pripjati jediný byt nebo jediný dům, který by měl nedotčené vybavení. Mm-hmm. Takže naopak je to všechno spíš holé, v dezolátním stavu.
A jinak je určitě zase možná takový asi, jak jste říkal, apokalyptický pohled na to, jak to tam pohlcuje všechno ta příroda, že vlastně ty stromy, které tam rostou mezi těmi paneláky, les vlastně, že už jsou některé stromy vyšší než ty paneláky samotné.
Já když na to dnes to přijde, tak já vždycky říkám, že té přírodě se pravděpodobně nemohlo stát nic lepšího, než to, co se tam stalo. Protože v dnešní době, my jsme tam tedy byli na začátku zimy, takže ta vegetace už neměla listí, takže my jsme i něco viděli. Nicméně jet tam v létě, tak pravděpodobně toho mnoho neuvidíte, protože, jak říkáte, ty domy už pomaličku jsou pohlcovány vegetací. Jak jsem říkal, že je tam celá řada zvířat, které jinde už člověk stačil zlikvidovat. Takže mimo jiné žijou tam vlci, žijou tam losy, medvěd.
Jak dlouho jste v té zakázané zóně kolem černobylské jaderné elektrárny byli?
My jsme tam strávili 2 dny s tím, že jsme přímo v zóně i nocovali.
Takže jedno rentgenové záření, když se to tak převede vlastně ty 2 dny v té oblasti, jedno rentgenové záření běžně v nemocnici.
Zhruba jedno vyšetření na rentgenu. Já osobně si myslím, že jsme možná srovnatelnou dávku záření dostali i v letadle po cestě na Ukrajinu.
Ano. No a fotil jste? Je tam možnost?
Samozřejmě fotil jsem, co se dalo.
Co se dalo. A vy to i ukážete teď na přednášce, která bude vlastně ve středu v Deštném v Orlických horách, jestli se nepletu.
Říkáte to naprosto správně, takže kdo by měl zájem, může přijet.
8. března, 7. hodina večerní, Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. Přednáška Černobyl očima turisty, přednáška Tomáše Zelenky. Co tak na vás z toho všeho, Tomáši, nejvíc zapůsobilo, když se ohlednete zpátky?
No, paradoxně na mě možná nejvíce zapůsobil Kyjev. Ne ta samotná zóna. Člověk, ač se skoro stydím to přiznat, tak má trošičku tendence Ukrajinu podceňovat, ale zjistil jsem, že Kyjev je velkoměsto, jako každé jiné, které je překvapivě čisté, takže určitě bych každému doporučil výlet na Ukrajinu.
Děkujeme za tip, Tomáš Zelenka. My moc děkujeme i za to, že jste nás alespoň na chvilku do té zakázané zóny kolem černobylské jaderné elektrárny vzal. Bylo to moc zajímavé. A navíc ještě jednou připomínám, že za pár týdnů si vlastně budeme připomínat 26. dubna, to výročí 31 let od téhleté jaderné katastrofy. Tak děkujeme, kdo chce slyšet víc, má možnost ve středu večer v Deštném v Orlických horách. Tomáš, mějte se hezky, děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.